Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si rëndom të shtunave, në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kadri Veseli, lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, është zgjedhur sërish në postin e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Në seancën e së enjtës janë zgjedhur edhe 5 nën kryetar dhe me këtë procesi konstituimit të legjislativit ka përfunduar. Veseli ka thënë se nevojitet konsensusi subjekteve politike parlamentare për çështje që janë jetike për përparimin e Kosovës. Holësit e tjera nga Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur për kryetar të saj Kadri Veselin, lider i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo e cilë është pjesë e koalicionit për qeverisjen e re të vendit me aleancën për ardhmërinë e Kosovës, nismën për Kosovën, aleancën Kosova e re, listën serbe dhe deputetet e pakicave tjera. Propozimin e zotit Veselin në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila është pjesë e koalicionit të ri, e ka bërë deputeti kësaj partie Enver Hoxhaj.
Kandidat i joni për kryetar të kuvendit nga koalicioni parazgjedhor dhe nga parti tjera politike është zotë Kadri Veseli, deputet i Kuvendit të Kosovës dhe kryetar i deritanishëm i Kuvendit të Kosovës i mandatit të kaluar të Kuvendit të Kosovës.
Në momentin e votimit për të propozuarin për kryetar të Kuvendit në seancë ishin të pranishëm 114 deputet. Pas votimit kryesuesi seancës Ade Mikullovci ka komunikuar rezultatin e votimit.
Rezultati i votimit është ky. Për kanë votue 62 delegat. Urime, kundra kanë votue 52 delegat.
Në favor të Veselit kanë votuar deputetët që përfaqësojnë subjektet politike në kuadër të koalicionit të ri, ndërkaq kundër kanë votuar deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje. Po ashtu në seancën e sotme janë zgjedhur edhe 5 nën kryetar të Kuvendit, me shka edhe ka përfunduar procesi i konstituimit të legjislativit të ri. Nën kryetar janë zgjedhur Gjavit Haliti nga Partia Demokratike e Kosovës, Aida Dërguti nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës, kurse nga komunitetet jo shumicë nën kryetar të kuvendit janë zgjedhur Slav Kosimiç nga Lista Serbe dhe Mifer Ashinik nga komunitetet tjera jo shumicë. Pas përfundimit të votimit, kryetari sapo zgjedhur i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli u është drejtuar deputetëve të gjitha subjekteve politike parlamentare. Fjalimi i tij është bojkotuar nga Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Veseli u ka bërë thirrje subjekteve politike parlamentare që t'i harmonizojnë qëndrimet për 5 çështje të cilat i ka cilësuar jetike për progresin e shtetit të Kosovës.
Të kemi qëndrim uni për implementimin e reforma që mësojnë zhvillim ekonomik dhe punësim. Të kemi qëndrim uni në implementimin e reforma në arsim dhe shëndetësi. Të kemi qëndrim uni për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Të kemi qëndrim uni në implementimin e kriterëve për liberalizimin e vizave. Të kemi qëndrim uni për agjendën tonë të integrimit euroatlantik dhe edhe për dialogun me shtetin fqinë dhe Republikën e Serbisë. Të nderuar kolegë deputet, se cili prej nesh në kësallë është i domosdoshëm, sepse se cili përfaqëson një pjesë të vullnetit të qytetarëve.
Veseli ka shtuar se konsensus i partive politike parlamentare është i mundshëm dhe i domosdoshëm për këto çështje, sepse qëllimi sipas tij është fuqizimi i shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje prej rreth 20 milion eurosh, bëjnë të ditur autoritetet doganore. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova nuk ka arritur të shfrytëzojë mundësitë që ofron kjo marrëveshje dhe se eksportet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të ulta. Kronike Luljeta Krasniqet.
Marrëveshja e stabilizim asociimit në Kosovë që nga hyrja në fuqi në prill të vitit 2016 në fushën e lëvizjes së lirë të mallrave, thuhet të ketë pasur efekt pozitiv, por jo edhe në masën e duhur dhe të pritur. Autoritetet e Kosovës tonë përfaqësues të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshëm në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje dhe mundësive që ajo i ofron shtetit të Kosovës. Mësë APAT i hyrë në fuqi në prill të vitit të kaluar dhe ishte konsideruar si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane për Kosovën. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, thot për Radion Evropa e Lirë se sektori privat nuk ka pasur mbështetje institucionale që të absorboj mundësitë që ofron MSA.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është studimi rreth ligjit, dhe besoj që në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe është duke ngjetur, dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të punohet më tepër në fuqizimin e tyre, nëse mendojmë që të ketë efekte pozitive jo vetëm nga marrëveshja për arsim stabilizim, por edhe nga mundësitë tjera.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit të asociimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë e mjetëve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Niveli i ulët i eksporteve të Kosovës, shton Gërxhaliu, janë një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Lëvizjet në rritjen e eksportit janë minore dhe e tëra kjo dëshmon edhe njëherë që shumë më tepër ka pasur në këtë situatë që i kemi shfrytzuar, por duhet të besoj që do të orientohen në ekonomi dhe kur të vendosen të jemi të orientuar në ekonomi, duhet vërtet ta mbështesim sektorin privat.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se eksporti i mallrave në muajin korrik 2017 kishte vlerën prej rreth 40 milion euro, ndërsa importi rreth 300 milion euro. Ndërkohë me zbatimin e MSA-s, të hyrat doganore në Kosovë kanë shënuar ulje, pasi që produktet janë liruar nga taksa doganore e për disa të tjera janë ulur taksat. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se janë 19 milion euro më pak të hyra që nga fillimi zbatimit të MSA-s.
Por nëse shihet në aspektin e eksportit, ne kemi rritje të eksportit drejt vendeve evropiane, për arsye se eksportet të Kosovës drejt vendeve evropiane tani janë më të lira, realisht. Produktet tona mund të shkojnë pa pagesën e taksave dhe kanë beneficione të ndryshme. Trendi është i mirë, është pozitiv dhe rritja është i ka me 10-15%.
Marrëveshja e stabilizimit të asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. MSA-ja kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e ti të qeverisjes dhe të shoqërisë civile ti përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, thonë se janë të gatshëm të investojnë në Kosovë, por se kërkojnë nga autoritetet kompetente eliminimin e barrierave për investime. Zyrtarët e qeverisë në anën tjetër thonë se janë duke punuar në këtë drejtim. Kronike Nadia Ahmetit.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të Evropës, kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që të krijojnë ambient më të përshtatshëm për investime. Sipas tyre, problemi kryesor qëndron tek mungesa sigurisë e investimeve. Yll Blakaj, kryetari i rrjetit të bizneseve të diasporës në Evropë për Radion Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ka sektor të lëvërdishëm për investimin nga diaspora, por që problemet aktuale, sidomos qasja në prona, ka bërë që qytetarët të hezitojnë të realizojnë investimet në Kosovë.
Problemi kryesor është siguria në investime. Kryesi më na garantuan investime, por na më na i siguru. Investori i diasporës vjen, blen privatizën e pronave, s'ka qasë në qasë. Dhe thonë dhe të fakte, që klima mundet shumë ma fakt përmisorë.
Ndryshe kërjet, deri me tani nuk ka arritur që të mbledhë informacione sa është numri bizneseve me pronar nga Kosova në gjithë Evropën. Por thotë se vetëm në shtetin e Gjermanisë operojnë mbi 10.000 biznese, kurse në Austri mbi 150 biznese me pronarën nga Kosova. Por autoritetet kompetente në Kosovë vazhdimisht kanë pohuar përpjekjet për përmirësim në sektorin privat, konkretisht për investimin nga qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë dhe veprojnë në vende të ndryshme të botës. Për këtë qëllim, në vitin 2014, në Ministrinë e Diasporës është krijuar rrjeti bizneseve shqiptare në diasporë. Naim Dedushaj, drejtor në Drejtorinë për Investime në këtë ministri, për Radion Evropa e Lirë, thotë se kontributi i diasporës për Kosovën ka qenë dhe vazhdon të jetë i madh, por që problemet për të investuar janë të pranishme. Investimet nga diaspora, thotaj, duhet të trajtohen në mënyrë të veçantë nga investimet tjera. Megjithatë, Dedushaj thotë se mbi 2000 bizneset e diasporës tashmë kanë investuar në Kosovë.
Dhe qeveria Kosovës të trajtoj diasporën si një çështje të veçantë. Nëse qeveria Kosovës do jetë më e gatshme me projekte konkrete për të investuar në Kosovë apo projekte konkrete që do të ofrojë diasporës, ata do sigurisht do investojnë në Kosovë.
Ndërkaq Yll Blakaj konsideron se shkoa e fundit që institucionet e Kosovës të krijojnë kushte më të favorshme për diasporën, pasi sipas tij ka indikacione se qysh gjatë 2 viteve të ardhshme remitencat mund të bien ndjeshëm.
Krimet emocionale që i bëjnë na prind e fëmijëve tonë, e fëmija tonë nuk kanë me qenë, do të në ata këshyren të bëjnë biznes të kumëtua dhe të tohet.
Përveç investimeve të qytetarve të Kosovës që jetojnë në vendet të ndryshme të Evropës edhe botës, këta qytetarë dërgojnë shumë atë mëdha të mjeteve financiare tek familjet e tyre. Shuma këtyre parave, sipas të dhënave zyrtare, për çdo vit arrin në Kosovë është mbi gjysmë miliardi euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në munges të biobankës apo laboratorit ku ruhen mostrat e sëmundjeve, Kosova i fal ato për vendet e bashkimit evropian për të bërë hulumtime shkencore. Mikrobiologët thonë se janë tërmarë disa nisma për krijimin e biobankës, por se duhet mbështetja logjistike e autoriteteve përgjegjëse. Thuhet se biobankat do të rrisnin edhe buxhetin për shëndetësi. Për më shumë hollësi dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Shërbimet shëndetësore për personat me nevoja të veçanta në Kosovë vazhdojnë të jenë të mangëta. Shumë trajtime që do duhet i merrnin personat me nevoja të veçanta, sidomos ata që janë të varur nga karrocat, nuk mund të ofrohen atyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Këtë thot Mejreme Lumnica, asistente e mirëqenie sociale në organizatën Hentikos. Si pasaj, ka raste kur në munges shërbime shëndetësore adekuate, shumë raste kam përfunduar me fatalitet.
Fatkesh se shërbime shëndetësore janë të mëzdashme, se na krazë avokimit e ljubimin pojme dhe këshilime, referime që duhet pa qare mi këshilu për qështje shëndetësore, po një shërbim që ka nevoj mas shumë të është trajtimi për dekubit, që edhe është pasoj me fatalitet, ajo konsekuens për qëse paraplegjegve, e personave që janë përdorues permanent karrocave dhe aty në gjendje shumë trondë që janë palevëshëm.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Cor Gjocaj tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të bëhet më shumë për këtë kategori të shoqërisë, ndonse përmend disa lëvizje pozitive që janë bërë sa u përket shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Dini vetë se është me atë ligj për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, edhe në këtë kuadër që e kemi pasin për situatë din, kemi formuar komisione konziliare në nivel të spitalit, aty ku jenë kë spaku dhejnë 5 lojt të specializimeve se që kanë më shumë nevoj, mirë që si tur spaku njëherë javë për të nevojet veçantat kësaj kategorie, mi e dalë në dim se edhe i duhen vërtetime edhe për shkaqe tjerë.
Në anën tjetër, zonja Lumnica tha se për pos shërbimeve mungon edhe stafi i trajnuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat me nevojat të veçanta.
Që mas pari në klinik, shumë rral trajtohen me një intervenim kirurgjika matutje jo, mungon edhe materiali adekuat për trajtim, mungon edhe kuadri trajnum për trajtim në përqendrat mjekësisë familjare, edhe mungon rehabilitimi, kryesisht rehabilitimi mas trajtimit në klinik, nuk merret kërkusht me këta.
Aktualisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por si pas informatave që posedojnë organizata që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë, thuhet se janë rreth 150.000 persona me nevoja të veçanta, ku prej tyre rreth gjysma vlerësohet të jenë fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të ndëruar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet të reja. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Programi i radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.